Assalomu alaykum azizlar. Hayotimiz ajoyibdir. Nima uchun ajoyib ekan? Chunki bu hayotni bizga Xudoimiz bergan. Aynan o'sha zot dimog'imizga hayot nafasini puflagan. Aynan o'sha zot bizga cheksiz sevgisini ko'rsatib, yagona o'g'lini xochga yubordi. Uni qabul qilganlar baxtiyordir. Uni qabul qilganlar oq kiyimga kiyingandir. Unga umid bog'laganlar nobud bo'lmas, aksincha abadiy hayotga ega bo'ladilar. Lekin shunda ham atrofimizdagi ko'pgina yaqinlarimiz, aka-uka va opa-singillarimiz nimadandir siqiladilar. Ulardan nima bo'ldi deb so'rasangiz, ular ko'pincha hayotdagi muammolar, doimiy tarzda davom etuvchi turmush qiyinchiliklari haqida so'zlashadi. Eng qizig'i shundaki, ko'pchilik o'z muammolari haqida gapirganda, hayotlardagi pul va mablag'ning yetmasligi haqida so'zlaydi. Chindan ham shundaymikan? Siz qanday fikrdasiz? Agar pul tanqisligi chindan ham hayotimizda eng dolzarb muammo bo'ladigan bo'lsa, demak ko'proq pul ishlashni boshlasak, bunday muammolar o'z-o'zi bilan yo'q bo'lib ketadi, shundaymi? Siz ham shunday fikrdamisiz? Undan chiqdiki, pul bo'lganda biz baxtiyormiz. Pulimiz bo'lmaganida esa baxtsizmiz. Pul bo'lganda quyosh charaqlaydi. Pul bo'lmaganida esa hayot zerikarlidir. Pul bo'lganida biz sergapmiz. Pul yo'qligida jimmiz. Chindan ham shundaymikan? Nahotki bizning yurish-turishimiz cho'ntagimizdagi pul miqdoriga bog'liq bo'lsa. Nahotki barchasi pulga taqalsa. Nahotki pulimiz ko'payib qolsa, olam gulistonga aylanib qolar. Atrofingizga nazar tashlang. Chindan ham, ko'pchilik pulsiz qiynaladi. Yo'qchilik balosi ko'pchilikni hayotga bo'lgan umidini so'ndiradi. Hayotning qizig'i qolmaganday tuyuladi. Lekin bunday fikrlash haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Bunday fikrlash Xudoning haqiqatiga, uning najotga eltuvchi yo'liga qarshidir. Bunday fikrlash bizni Xudoning sevgisidan uzoqlashtiradi. Xazinamiz qayerda bo'lsa, yuragimiz ham o'sha yerdadir. Hamma gap shundaki, biz Xudo haqida qancha kam fikrlasak, pul haqida ko'proq o'ylaymiz. Unga qancha kam umid qilsak, ko'proq pulga umid qilishni boshlar ekanmiz. Xudodan qancha uzoqlashsak, pul topish istagi tobora oshib boraverar ekan. Kalomda binobarin sizga shuni aytaman. Nima yeb, nima ichamiz deb joningiz uchun, nima kiyamiz deb taningiz uchun tashvishlanib yurmanglar. Jon ovqatdan, tan esa kiyimdan afzal emasmi? Ko'kda uchuvchi qushlarga qaranglar. Ular na ekadi, na o'radi, na omborga don yig'adi. Shunga qaramay, samoviy otangiz ularning rizqini beradi. Siz esa ulardan ancha aloroq emasmisiz? Sizlardan kim tashvishlanib, o'z umrini bir lahza bo'lsin uzaytira olar ekan? Nega kiyim uchun tashvishlanasizlar? Dashtdagi piyoz gullarining qanday o'sishiga qarab ibrat olinglar. Ular na mehnat qilar, na charx yigirar. Ammo sizlarga aytib qo'y, hatto podshoh Sulaymon ham o'zining shuhrat cho'qqisida bularning hech birida kiyinmagan edi. Agar Xudo bugun bor bo'lib ertaga o'choqqa otiladigan dasht o'tiga shunday zeb bergan bo'lsa, sizni undan kam ko'rarmidi, ey imoni sustlar? Shunday ekan, nima yeymiz, nima ichamiz, nima kiyamiz deb tashvishlanib yurmanglar. Majusiylar ha deb bularning g'amida yurishadi. Lekin samoviy otangiz siz bularning bariga muhtoj ekaningizni biladi-ku. Siz avvalo Xudoning shohligi va uning irodasi payidan bo'linglar. Shunda bularning hammasi sizga qo'shimcha qilib beriladi. Binobarin, ertaga kun haqida tashvish tortmanglar. Ertaning tashvishi ertaning o'ziga tegishlidir. Har bir kunning dardi o'ziga yetar.